วัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับคุณนงนาถครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการรับคมธุรกิจทุกท่านด้วยครับ
ค่ะยังสวัสดีปีใหม่ได้อยู่นะคะ
ครับก็ช่วงสิ้นปีได้มีโอกาสไปทำบุญมาหลายวัดเลยนะครับก็ขอส่งบุญที่ได้ทำให้กับท่านผู้ฟังแล้วก็คุณนงนาถกันอย่างท่วนทั่วด้วยนะครับ
ค่ะสาธุค่ะ
ครับ
นะคะก็อย่างที่เกริ่นนำไปนะคะสำหรับเรื่องของ SD เรื่องของ CSR ค่ะอาจารย์ก่อนที่จะไปถึงเทรนด์ธุรกิจในปี2556ที่อาจารย์บอกว่า Think SD Act CSR ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยปูพื้นสักนิดนึงค่ะว่า SD หรือว่าsustainable development เนี่ยนะคะกับ CSR หรือว่า corporate social responsibility ค่ะต
่
างกันหรือว่าเกี่ยวโยงกันยังไงคะอธิบายนิดนึงค่ะ
ครับคือคำว่า CSR เกิดขึ้นก่อนคำว่า SD นะครับ
ค่ะ
SD เนี่ยถ้าเอาตามที่คุณนงนาถให้คำภาษาอังกฤษก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยคำนี้ก็เกิดขึ้นมาน่าจะร่วม 20-30 ปีแล้วล่ะครับนะครับซึ่งโดยนิยามของคำนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าทำยังไงถึงจะพัฒนามวลสังคมทั้งหลายเนี่ยให้สามารถที่จะรองรับทั้งความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบันกับความต้องการของคนในรุ่นหลังจากเราที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันก็จะคำนึงถึงมิติด้านอื่นๆนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็อย่างเช่นเรื่องของความเป็นธรรมทางสังคมเรื่องของการกระจายรายได้หรือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับการใช้ทรัพยากรที่โดยเฉพาะทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปเนี่ยจะทำยังไงถึงให้มีเหลือไว้สำหรับคนรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับในการที่จะใช้พัฒนาตัวเขาเองในยุคต่อไปนะครับทีนี้เนื่องจากบทบาทหรือขอบเขตของการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยสหประชาชาติเองก็พูดถึงเรื่องนี้ในภาระความรับผิดชอบหรือหน้าที่ของทุกๆภาคส่วนนะครับ
ค
ือไม่ได้จำกัดเฉพาะภาคธุรกิจที่จะต้องดำเนินการหรือรับผิดชอบเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเดียว
ก็คือทุกภาคส่วนในสังคมนี่แหละนะคะจะต้องร่วมการรับผิดชอบ
ใช่ครับโดยเฉพาะภาครัฐภาคประชาสังคมนะครับภาคการศึกษาหรือภาคีอื่นๆเนี่ยก็ต้องนำการพัฒนาเนี่ยให้มุ่งไปสู่ความยั่งยืนให้ได้นะครับ
ค่ะซึ่งมีเฟรมเวิร์กอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะเรื่องของ SD นี่คะ
ใช่ครับ
ค่ะ
ทีนี้ทางบทบาทของภาคเอกชนเองก็พยายามจะนำเอาเรื่อง SD เนี่ยมาเป็นกรอบการทำงานหรือเฟรมเวิร์กอย่างที่คุณลงนาดพูดถึงนะครับแต่เราก็คงคาดหวังไม่ได้เต็มร้อยว่าธุรกิจจากนี้ไปเขาจะทุ่มเวลาหรือหันเหเวลามาทำเรื่องการพัฒนาสังคมหรือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเต็มตัวนะครับเพราะว่าหน้าที่ของธุรกิจก็คือการสร้างแสวงหาผลกำไรการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นในระหว่างทางที่เขาดำเนินการตามวัตถุประสงค์หลักขององค์กรก็อาจจะต้องมีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของสังคมไปด้วยพร้อมกันนะครับซึ่งอันนี้แหละครับก็มาเป็นบทบาทในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ CSR ที่เราพูดถึงกันในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพนะครับเพื่อปีนี้เนี่ยผมก็ยามสามตาดูแล้วเนี่ย
ตกลงนี่ใช้หลักไสยศาสตร์ ไม่ใช่หลักวิจัยนะค
่ะก็มีหลายองค์กรธุรกิจก็ได้มาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนทัศนะกันก็คำถามหนึ่งที่ฮิตมากเลยก็คือว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยองค์กรของผมเนี่ยจะมุ่งไปสู่ SD เลยดีไหมครับหรือว่าจะ
ต้องผ่าน CSR ก่อน
ครับใช่นะครับหรือบอกโอ้ย CSR มันเอาไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้อง SD แล้วล่ะครับนะครับเพราะฉะนั้นปี56เนี่ยผมคิดว่าไอ้ความสับสนหรือความที่อาจจะไม่เข้าใจเรื่องขอบเขตของ SD กับ CSR โดยพยายามจะนำเรื่องของSD มาเป็นกระแสหรือแฟชั่นเนี่ยก็อาจจะทำให้หลายองค์กรเนี่ยมีการปรับชื่อฝ่ายชื่อแผนกชื่อองค์กรที่รับผิดชอบในเรื่อง CSR ใหม่ให้กลายเป็นเรื่องของsustainability หรือของ SD มากขึ้นนะครับทีนี้ก็ตกเป็นภาระความลำบากกับผู้ทำงานแล้วล่ะครับว่าเอ๊ะหมวกเดิมเนี่ยท่านทำแค่เรื่องการพัฒนาชุมชนเมื่อสมัยหนึ่งพอมาทำเรื่อง CSR ก็ต้องพูดถึงในกระบวนการว่าวันนี้จะมาเรื่อง SD อีกแล้วโอ้จะยังไงกันเนี่ย
ค่ะยังทำเรื่องต่างๆไม่จบเลย
ครับก็เลยพยายามจะประมวลตัวเทรนด์ให้เห็นว่าเอาง่ายๆอย่างนี้ละกันก็คือใช้วลีว่า Think SD นะแล้วก็ Act CSR ละกันนะครับ
คือหมายถึงว่าอาจารย
์
ตัวกรอบคิดเนี่ยคือเป็น SD
ครับ
แต่เวลาเชิงแอคชั่นเนี่ยก็คือทำ CSR นั่นแหละ
ใช่ครับเพราะอย่างที่สมมติฐานที่ผมว่านะครับว่าภาคธุรกิจเนี่ยคงไม่ได้มีขอบเขตความรับผิดชอบต้องไปดูแลสังคมดูแลสิ่งแวดล้อมแบบเต็มเวลาเพราะเขาก็คงทำอย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติของภาคธุรกิจเนี่ยก็คือการคำนึงถึงเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในภาระหรือในหน้าที่หรือในบทบาทที่ตัวเองทำอยู่นะฮะก็หมายความว่าถ้าทำธุรกิจไปเรารับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งบทบาทหลักนะครับถ้าสมมติเรามีกำลังเหลือมีเวลาเหลือเราอยากจะไปพัฒนาสังคมหรือดูแลสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นบทบาทเสริมก็อาจจะเรียกเป็น CSR after process ไปเพราะนั้นก็จะเห็นว่า FD ในความหมายของธุรกิจเนี่ยมันก็คือบทบาทของ CSR ในเชิงของแอคชั่นนั่นเองนะครับ
ค่ะก็หวังว่าคงเข้าใจกันมากขึ้นนะคะ
ครับ
ซึ่งก็เห็นว่าบริษัทหรือว่าหัวหน้าทางฝ่าย CSR เนี่ยที่ทำ CSR อยู่ก็คือทำต่อไป
ครับ
นะคะ
ค
่ะแต่ว่าจะเพิ่มเติมมาก็คือในเรื่องของหลักคิดในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอันนี้คือจะต้องแม่นแล้วก็จะต้องอยู่ในหัวใจนะคะอยู่ในเนื้อของการทำงานเลย
ทีนี้คนที่เขามีความรู้เชิงลึกเรื่อง CSR เขาก็บอกว่
า
ในเรื่องบทบาทของการคำนึงถึงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็ทำอยู่แล้วนะครับแล้วมันจะมีอะไรต่างกับ SD
นะคร ับ นั่นสิคะค่ะ
จิ๊กซอตัวหนึ่งที่อาจจะต้องคำนึงถึงมากขึ้นก็คือว่าเนื่องจาก SD อย่างที่ผมบอกแล้วว่าเขาคำนึงถึงการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆเพราะฉะนั้นในความหมายนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าธุรกิจเองถ้าเราจะมุ่งสู่กรอบของ FD มากขึ้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทำงานคนเดียวก็อาจจะต้องมีการเข้าไปร่วมขับเคลื่อนเรื่องของงานที่ตัวเองสนใจนะไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมกับภาคีหรือหน่วยงานอื่นๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะส่งเสริมบทบาทของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมโดยรว
ม
และผมชวนคุณดวงนาถมาถึงอีกคำหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายภาคธุรกิจเหมือนกันนะครับพอเราพูดถึงว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมโดยรวมปุ๊บเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่อง SD แต่กลับกลายเป็นว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยองค์กรธุรกิจก็นำเอาคำว่าความยั่งยืนนะครับมาใช้กับองค์กรธุรกิจโดยมีการคำนึงถึงกลยุทธของการพัฒนาโดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่องค์กรซึ่งตรงนี้ก็จะมีขอบเขตที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าการพัฒนาที่จะให้องค์กรยั่งยืนหรือสังคมยั่งยืนเนี่ยมันอาจจะมีวิธีทางที่แตกต่างกันนะครับหลายครั้งเราได้มีโอกาสเห็นตัวกลยุทธ์ทางธุรกิจที่นำไปสู่ความยั่งยืนนะครับขององค์กรต่างๆเนี่ยก็จะดูว่าไม่แตกต่างอะไรกับตัวกลยุทธ์ทางธุรกิจปกติขององค์กรเลยนะครับถ้าหากว่าองค์กรนั้นคำนึงถึงความยั่งยืนในบริบทที่ต้องการทำให้องค์กรยั่งยืนอย่างเดียวนะคร
ับ ไม่ใช่ว่าถ้าทำในบริบทขององค์กรยั่งยืนแล้วนี่ตัวสังคมส่วนรวมเนี่ยจะได้รับไปโดยอัตโนมัติหรือเปล่าอาจารย
์อย่างเช่นสมมุติถ้าเราบอกว่าเราจะต้องการให้องค์กรยั่งยืนนะครับ
uh-huh.
ก็คือองค์กรอาจจะต้องมีอัตราการเติบโตที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอหรือว่า uh-huh. ถ้าสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเป็นอะไรไปองค์กรต้องอยู่ได้เพราะฉะนั้นในมิตินี้เนี่ยองค์กรอาจจะคำนึงถึงการสะสมทรัพยากรหรือทุนเพื่อทำให้การดำเนินงานของธุรกิจเนี่ย มีความต่อเนื่องไม่สะดุดหยุดชะงักใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้การสะสมทรัพยากรหรือทุนตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะไปสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมหรือ
ไปเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมก็เป็นได้
ใช่หรือทำให้สังคมอาจจะไม่รับความเป็นธรรมเพราะตัวเองอาจจะคิดถึงแต่ความยั่งยืนของตัวเองฝ่ายเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วถึงบอกว่าความยั่งยืนเนี่ยความหมายตรงนี้มันขึ้นอยู่กับว่าองค์กรให้คำจำกัดความครอบคลุมเฉพาะองค์กรหรือครอบคลุมทั้งสังคม
ค่ะ
นะครับแล้ววิธีสังเกตง่ายๆเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมติองค์กรไหนมีการนำเสนอกลยุทธความยั่งยืนนะครับแล้วเราลองปิดคำว่าความยั่งยืนออกนะครับแล้วดูซิว่ากลยุทธ์เหล่านั้นเนี่ยมันแตกต่างจากกลยุทธ์ทางธุรกิจปกติไหมคือถ้าไม่แตกต่างเนี่ยก็แสดงว่า
เป็นแค่กลยุทธ์เพื่อส่วนตัวเพื่อตัวเองนะคะแต่จริงๆแล้วคือต้องเพื่อส่วนรวมด้วย
ใช่ก็จะเป็นความยั่งยืนขององค์กรโดยลำพังนะครับนั้นถ้าเราไปดูเทรนด์ธุรกิจในปีนี้เนี่ยผมก็ประมวลไว้3เรื่องหลักๆนะครับที่
อาจารย์เริ่มได้เลยค่ะ3เร
ื่อง
แรกเรื่องแรกค่ะ
เรื่องแรกก็คือตำแหน่งที่เรียกว่า Chief Sustainability Officer ก็จะถือกำเนิดขึ้นในองค์กร นะฮะจริงๆตำแหน่งเนี้ยในองค์กรต่างประเทศมีมาพักหนึ่งแล้วนะครับประมาณสัก 2-3 ปีก็เราจะได้เห็นข่าวคราวว่าองค์กรที่ทำเรื่องความยั่งยืนเนี่ยก็จะมีผู้รับผิดชอบตรงนะก็อาจจะเรียกว่าเป็น CFO ก็ได้นะครับ แต่บ้านเราเนี่ยเราจะมีตำแหน่งหรือฝ่ายงานทางด้าน CSR ในที่ผ่านมามากกว่านะตำแหน่งของ Chief Sustainability Officer หรือตำแหน่งของ Sustainability Manager ยังไม่ค่อยเห็น แต่ผมว่าปีหน้าเนี่ยจะมีมากขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่อย่างที่เรียนตอนต้นว่าองค์กรธุรกิจก็จะรับเทรนด์เหล่านี้เข้ามาแล้วก็พยายามจะปรับชื่อปรับไฟล์ปรับแผนกปรับโครงสร้างองค์กรให้ล้อกับเทรนด์เพื่อที่จะได้ให้สังคมเห็นว่าตัวองค์กรได้ตระหนักในถึงว่าเรื่องของเทรนด์เหล่านี้นะครับ
ก็ถือว่า in trend go SD อะไรประมาณนี้นะ
คะแต่อย่างที่ผมบอกนะครับก็ต้องสังวรไว้นิดนึงว่าถ้าเป้าหมายของกิจการเนี่ยเป็นไปเพื่อการบรรลุความยั่งยืนให้แก่องค์กรเป็นหลักเนี่ยดังนั้นขอบข่ายการทำงานแล้วก็กลยุทธ์ในด้านความยั่งยืนเนี่ยอาจจะไม่มีความแตกต่างจากกลยุทธ์ทางธุรกิจปกติแล้วก็อาจจะไม่ครอบคลุมการดำเนินงานเรื่อง CSR ที่องค์กรทำมาไว้แต่เดิมก็ได้นะครับเพราะมันจะถูกจำกัดบทบาทแคบลงนะครับส่วนในเรื่องที่สองที่น่าคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นแน่นอนนี่ก็คือว่าจะมีการทำตัวรายงานที่เรียกว่า Integrated CSR Report นะครับเพราะว่าในช่วง 2-3 ปีนี้เราจะเห็นว่าองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่เขามีความพร้อมเนี่ยเขาก็จะทำรายงานเรียกว่ารายงานแห่งความยั่งยืนหรือ Sustainability Report แยกต่างหากจากรายงานประจำปีแต่สำหรับองค์กรธุรกิจโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดทำรายงานเป็นเล่มแยกนี่นะครับเขาก็จะเริ่มมีรูปแบบในการเขียนตัว CSR ต่างๆเนี่ยไว้ในรายงานประจำปีมากขึ้นนะครับ
ส่วนใหญ่ก็อยู่ท้ายเล่มของรายงานประจำปีนะคะ
ครับ
ค่ะ
ซึ่งตรงนี้ปีนี้เนี่ยทางสำนักงานกลต.ก็มีแนวคิดที่จะให้บริษัทออกหลักทรัพย์แล้วก็บริษัทจดทะเบียนเนี่ยเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของ CSR นะฮะโดยเฉพาะตัวที่เป็นเรื่องของการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นการดูแลต่อแรงงานความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคแล้วก็กรณีที่ประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีเรื่องของข้อพิพาททางกฎหมายเกิดขึ้นถามว่าแสดงไว้ที่ไหนก็กลต.ก็มีแนวคิดว่าอยากจะให้แสดงไว้ในข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นะครับหรือไฟลิ่งนะครับแล้วก็แบบข้อมูลรายงานข้อมูลประจำปีซึ่งถ้าในภาษาบจ.เขาจะเรียกแบบ56-1นะครับแล้วก็จะมีแบบรายงานประจำปีที่เป็น56-2ซึ่งก็ไม่ได้บังคับเลยทันทีทันใดนะครับก็จะมีการให้ระยะเวลาซึ่งเขาจะปี56เนี่ยก็จะเป็นปีที่จะเริ่มให้บจ.ได้มีโอกาส practiceแล้วก็หลังจากนั้นปี57ก็อาจจะเริ่มกำหนดเป็นระเบียบที่อาจจะทำให้ทุกบริษัทออกหลักทรัพย์มีมาตรฐานหรือเกณฑ์ในการจัดทำรายงานในรูปแบบเดียวกันนะครับ
ค่ะก็อาจจะเป็นไฟบังคับเลยใช่ไหมคะในอนาคต
จะคล้ายๆกับเรื่องของ 4G หรือเรื่องบรรษัทพิบาล นะครับที่ก็จะมีแบบฟอร์มให้กรอกเป็นภาคบังคับชัดเจนนะครับส่วนเรื่องที่3นี่ก็เป็นความสืบเนื่องจากการประชุม Rio Plus 20นะครับที่มีเอกสารที่เรียกว่า Outcome Document หรือเอกสารผลลัพธ์การประชุมออกมาฉบับหนึ่งที่ชื่อว่า The Future We Want เนี่ยนะครับก็เอกสารฉบับนี้เนี่ยได้สร้างให้เกิดเขาเรียกว่าอาจจะเป็นทศวรรษของการพัฒนาในเรื่องของ SD ในวาระใหม่นะหรือในบริบทใหม่เพราะว่าถ้าเราจำกันได้เนี่ยตัวเป้าหมายการพัฒนาแห่งทศวรรษหรือ MDG ที่ย่อมาจาก Millennium Development Goals เนี่ยก็จะสิ้นสุดลงในปี2015นะก็คืออีก2ปีนับจากนี
้ช่วง AEC พอดีเลยนะคะ
เพราะนั้นสหประชาชาติเองก็เลยกำลังจะทำวาระการเปลี่ยนผ่านไปสู่เป้าหมายกำหนดที่ยั่งยืนหรือ SDG นะ Sustainable Development Goal เพราะนั้นเราก็จะมีตัวชี้วัดในระดับโลกที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือการผลักดันหรือการให้ความสำคัญในทิศทางใหม่ๆในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับ
ค่ะนี่ก็เป็น News SD Agenda นะคะที่จะเกิดขึ้นหลังปี2015
ใช่ครับเพราะต้องยอมรับว่าอย่างสหประชาชาติเองก็บอกว่าเป้าหมายของ MDG ที่ผ่านมาก็บอกว่าไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็มีหลายตัวที่อาจจะไม่ได้บรรลุเป้านะครับ ทีนี้ถามว่าแล้วองค์กรธุรกิจจะนำเอาไอ้ตัว SD Agenda ใหม่เนี่ยเข้ามา incorporate ในองค์กรได้ยังไงนะครับผมคิดว่าบริษัทขนาดใหญ่ๆนะครับอาจจะมีการเคลื่อนตรงนี้ก่อนเพราะว่าเขามีความพร้อมนะฮะจากเดิมที่จะมีประเด็นเรื่องความยั่งยืนหรือ sustainability เป็นหลักการพื้นฐานในเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยใน post 2015 development agenda หรือไอ้วาระการพัฒนาหลังจากปีคศ2015นี่นะครับเขาได้มีการเพิ่มหลักการอีก2เรื่องขึ้นมาก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนกับเรื่องของความเสมอภาคนะซึ่งอันเนี้ยจะทำให้ตัว post development agenda หลังปี2015มี3หลักการพื้นฐานหลักนะครับ ก็ประกอบไปด้วย human right นะฮะ equality แล้วก็เรื่องของ sustainability นั่นเอง นั้นองค์กรขนาดใหญ่ก็จะต้องประมวลเรื่องราวเหล่านี้ทำยังไงถึงทำให้กระบวนการทางธุรกิจของตนเองเนี่ยคำนึงถึง3หลักการพื้นฐานนี้นะครับ แต่ส่วนถ้าเป็นองค์กรที่ยังไม่ได้ออกไปสู่สนามโลกหรือเวทีภูมิภาคเราก็อาจจะเอาSD Agenda เนี่ยมาคิดมาประมวลแล้วก็มาวางแผนในเรื่องของการขับเคลื่อนที่เป็นแอคชั่นในบริบทของ CSR ได้นะครับก็ไม่ถือว่าผิดกติกาแต่อย่างใดครับ
ค่ะนะก็คงจะต้องเริ่มคิดกันแล้วนะคะสำหรับบริษัทธุรกิจในบ้านเราเพราะว่าพอเราเปิด AEC นี่หลายๆบริษัทก็ต้องเตรียมตัวที่จะ go inter กันนะคะ
ครับ
เพราะว่าเรื่องของกำแพงภาษีต่างๆเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงแล้วก็ต่อไปตลาดไม่ใช่อยู่แค่ประเทศไทยแล้วนะคะ
ครับ
ตลาดก็คือกว้างขึ้นนั่นก็คือว่าเป็นนานาชาติมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องของ SDG ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรียกว่าละเลยได้แล้วนะคะคงจะต้องมีความเตรียมพร้อมเหมือนกันนะ
ค
ะก็ฝากกันไว้แล้วก็รายละเอียดรายงานนี้อาจารย์ก็จะมีการเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ
ก็ทุกปีนะครับเราก็จะมีการรายงานทิศทางการกับเคลื่อนเรื่อง CSR แล้วก็เรื่องของความยั่งยืนประจำปีซึ่งเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะไม่นานเกินรอทางสถาบันไทยพัฒน์ก็คงจะร่วมกับทางสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็อาจจะมีหน่วยงานอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยในเรื่องของการที่จะแถลงผลงานแถลงทิศทางตัวนี้ให้ภาคธุรกิจได้นำเอาไปย่อยแล้วก็ประมวลเพื่อจะใช้ประโยชน์ในการวางแผนการขับเคลื่อนธุรกิจแล้วก็เสียสละขององค์กรต่อไป
ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะอาจารย
์ครับยินดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ